ถ้าใครเป็นลูกหลานคนจีนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะมีการเฉลิมฉลองคงวุ่นวายพอสมควรมีใครคนจีนบ้างที่นี่โอ้ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคครับสมัยเมื่อผมยังเป็นเด็กนะครับขณะที่ธรรมเนียมจีนยังเข้มข้นในสังคมไทยมากกว่านี้นะครับตุ๊ดจีนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะตุ๊ดจีนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากร้านค้าโรงงานนะครับปิดกันที2 3อาทิตย์นะครับไม่ปิดแค่วัน2วันนะ2 3อาทิตย์นะครับคุณจะไปหาของกินข้างนอกไม่มีร้านไหนเปิดเพราะเขาปิดหมดเพราะถือว่าทำงานเหนื่อยทั้งปีนะครับเมื่อถึงเวลาก็พักก็พักจริงๆแต่ละบ้านนะครับก็จะแสดงถึงความร่ำรวยนะครับของแต่ละบ้านโดยการดูที่ปริมาณของเส้นไหว้เขาจะไหว้กันตรงหน้าบ้านนะครับตั้งโต๊ะกันเอาเสื่อปูหูเห็ดเป็ดไก่เต็มไม่หมดนะครับเป็ดบางทีเป็นสิบสิบตัวไก่สิบตัวนะครับบ้านไหนมีของเส้นไหว้เยอะก็แปลว่าบ้านนั้นร่ำรวยใช่ไหมครับแล้วพอหลังจากตรุษจีนแล้วนี่กินกันตาเลยนะครับกินกันเป็นสองสามอาทิตย์กินกันไม่หมดแล้วเราทุกคนคงเคยชินนะครับกับอะไรไอ้เป็ดเอ่ยไก่เอ่ยหมูเอ่ยนะครับที่มันกินไม่ทันกินไม่หมดเอามาทำไมนะครับมาผัดนะครับกับเกลือกระเทียมพริกนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับจำได้ไหมฮะเพื่อได้เก็บให้ได้กินได้เป็นอาทิตย์นี่กินเป็นเดือนนะครับกว่าจะหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับปิดก็แค่วันเดียวบางร้านก็ไม่ปิดเมื่อวานก็แปลกใจนะครับผมผ่านไปที่ตลาดต้นพยอมร้านทองไม่ปิดสมัยก่อนอย่าหวังร้านทองจะเปิดนะครับเขาไม่เปิดแล้วฮะแต่ร้านทองปัจจุบันเปิดนะครับเพื่อหวังว่าคนจะมาซื้อทองในวันตรุษจีนแต่นี่สอนเด็กๆนะครับสิ่งที่ผมเองชอบที่สุดนะครับในวันตรุษจีนนอกจากว่าจะมีของกินเยอะแยะมากมายแล้วสิ่งที่เราชอบคงเหมือนกันคืออะไรอั่งเปาแดเอียนะครับเด็กๆจะไม่ไปไหนนะครับอยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับแล้วก็รอว่าทำไมจะมีญาติพี่น้องคนไหนมาเยี่ยมเรามาเยี่ยมที่บ้านนะครับก็จะมีการอวยพรใช่ไหมฮะไปบ้านญาติบ้านอะไรเด็กก็อยู่ที่บ้านเพื่อรอญาติมาเพื่อหวังอะไรอ่างเปาหรือแม้กระทั่งติดตามพ่อแม่นะครับซึ่งปกติจะไม่ไปกับพ่อแม่อยู่แล้วแต่วันนี้จะไปบ้านไปเยี่ยมบ้านญาติเพื่อจะหวังอะไรอ่างเปาโอ้โหแล้วก็ได้รับอ่างเปามานะครับเงินใหม่ๆนะครับธรรมเนียมจีนเมื่อให้อ่างเปาจะให้เงินใหม่ๆแบงค์ใหม่ๆนะครับเป็นปึกสมัยก่อนมีแบงค์บาทนะฮะแบงค์บาทแบงค์5บาทจำได้ไหมเกิดทันไหมครับแต่สมัยก่อนมีนะครับได้รับแต่เอียร์ทีนะครับ101นะฮะ101สมัยก่อนมีค่าเพราะราดหน้าห่อหนึ่งแค่บาทหนึ่งหรือ6สลึงนะครับถูกมากเมื่อได้101ปึกหนึ่งโอ้โหนะครับมีความสุขมากวันตรุษจีนนะครับมีธรรมเนียมแปลกๆหลายอย่างที่พวกเราอาจจะไม่รู้นะครับเช่นห้ามกวาดบ้านวันตรุษจีนรู้ไหมครับเพราะถือว่าการกวาดบ้านเนี่ยจะเอาอะไรนะกวาดเอาความโชคดีออกจากบ้านไปในวันตรุษจีนนะครับถือมากห้ามทำจานแตกจานแตกนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะครับถูกด่าเช็ดเลยนะครับดังนั้นต้องระวังนะครับห้ามทำจานแตกห้ามทวงหนี้ในวันตรุษจีนด้วยนะครับใครมาทวงหนี้นะครับหรือมาเก็บเงินมันตุจีนี่โอ้โหถูกด่าตายเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่เป็นลางไม่ดีเขาจะไม่ทำกันนะครับในวันตุจีนคำอวยพรที่ติดตามประตูบ้านหรือคำอวยพรให้แก่กันนะครับก็จะล้วนแต่พูดถึงความมั่งคั่งความร่ำรวยวาสนาดีโชคดีเฮงเฮงนะครับแล้วก็อะไรฮกลกซิ่วนะครับเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่คนจีนโดยหวังว่าคำอวยพรเหล่านั้นทำให้เราเองทำไมจะทำมาค้าขึ้นหาเงินหาทองได้มากกว่าปีที่ผ่านมานี่คือความเชื่อนี่คือค่านิยมของคนจีนผมพบว่านะครับไม่ใช่เฉพาะคนจีนเท่านั้นที่ถูกครอบงำด้วยค่านิยมเช่นนี้แม้แต่คนไทยแขกฝรั่งนะครับเหมือนกันหมดทั่วโลกคนส่วนใหญ่เลือกเรียนและทำอาชีพที่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนสูงเห็นด้วยไหมหลายคนเรียนหมอไม่ใช่เพราะอะไรล่ะครับไม่อยากจะช่วยคนจนหรือช่วยคนเจ็บป่วยหรอกเพราะอะไรเป็นงานมีเกียรติแล้วก็เงินเยอะถูกไหมฮะ ทุกคนทำงานหนักก็เพื่อจะร่ำรวยเพราะเข้าใจว่าเงินทองนะครับจะบันดาลชีวิตให้มีความสุขนี่ความคิดที่ฝังแน่นอยู่ในความคิดคนเราคนในสังคมถูกล่อและถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านี้สมองนะครับถูกปลูกฝังด้วยค่านิยมเรื่องความร่ำรวยว่าเป็นสิ่งสำคัญมาตั้งแต่เกิดผ่านวัฒนธรรมคำสอนของพ่อแม่สังคมและสื่อต่างๆตั้งแต่เด็กมาถูกปลูกฝังถูกย้ำถูกบอกนะครับว่าความร่ำรวยนะครับเป็นสิ่งสำคัญเราต้องทำไมเก่งเราจะต้องทำไมประสบความสำเร็จในชีวิตวันก่อนมีโอกาสได้ดูโฆษณานะครับไม่โฆษณาแค่โฆษณาของบริษัททรูนะครับเขาพูดถึงการแจกรถเฟอร์รารี่ให้กับสมาชิกตอนนี้เขากำลังโปรโมทอะไรนะ True Move ใช่ไหม True Move H ใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับ 4G ให้คนใช้เยอะๆนะครับแล้วก็มีการชิงโชคกันนะครับว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดีเขาแจกอะไรรถเฟอร์รารี่โอ้โหเฟอร์รารี่บางคนไม่เคยเห็นเลยนะเฟอร์รารี่หน้าตายังไงเฟอร์รารี่นะครับสีแดงคันหนึ่งผมไม่เศร้ากี่ล้านคงไม่ต่ำกว่า10 กว่าล้านนะครับแพงมากแล้วก็มีผู้โชคดีคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มนะครับแล้วก็ได้รถไปส่งมอบถึงที่บ้านใครเคยเห็นดูโฆษณาตัวนี้บ้างใช่ไหมรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าผมไม่สบายใจผมไม่ชอบนะเพราะผมรู้สึกว่าคนในสังคมกำลังถูกกระตุ้นถูกเร้าในสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นผมพบว่าเราเกิดมานะครับเราก็พบกับสิ่งเหล่านี้คนรอบข้างก็ทำกันอย่างนี้ดังนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับถ้าคริสเตียนจะคอยคิดและทำอย่างนี้ด้วยเช่นกันถ้าเราเกิดมาเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้ถูกไหมฮะแล้วคนรอบข้างทุกคนก็ทำสิ่งเหล่านี้ดังนั้นคริสเตียนเองก็ไม่แปลกที่เราอาจจะคิดอย่างนี้และทำอย่างนี้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงเป็นการยากมากนะครับที่เราจะสามารถคิดอ่านหรือแตกต่างไปได้คนที่คิดต่างจึงมักจะกลายเป็นตัวประหลาดในสายตาคนอื่นคนที่คิดต่างได้จะต้องแข็งแรงและเข้มแข็งมากในความคิดและจุดยืนของตนเองวันนี้ให้เรามาดูกันว่าพระเยซูทรงคิดอย่างไรในเรื่องนี้นะครับให้อ่านพระธรรมลูกานะครับที่ผมเองจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ใน12นะครับลูกา12ข้อ13ถึงข้อที่31พระธรรมลูกานะครับบทที่12ข้อ13ถึงข้อที่31ถ้าเจอแล้วนะครับขออ่านสลับกับผมนะครับพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ13ถึงข้อ31คำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่มีผู้หนึ่งในหมู่คนทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้าและพระองค์จึงตัดแก่เขาทั้งหลายว่าจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของตนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือยเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะว่าเราไม่มีที่จะเก็บผลของเราแล้วเราจะว่าจะจิตใจของเราว่าจิตใจเอ๋ยจะมีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและลื่นเลินเถิดพ คนที่สั่งสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวและไม่ได้มั่งมีกันเพราะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาออกไปอีกสักสองได้หรือจงพิจารณาดอกไม้ว่ามันงอกเจริญขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ไม่ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งท่านทั้งหลายอย่าสอบหาว่าจะกินอะไรดีหรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกสอบหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้ร่วมใจกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในความปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าในพระคุณความรักในการทรงอวยพระพรที่มีต่อชุดเราทั้งหลายแต่ละคนขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายในเช้านี้รู้ว่าเรามีค่ามากกว่านกกาในอากาศหรือดอกหญ้ามากกว่าสิ่งทุกสิ่งพระเจ้าทรงสร้างมาเราขอบคุณพระเจ้าขอพระธรรมวันนี้เตียนหนุนน้ำใจทั้งหลายมีความผู้ใจมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะมีชีวิตที่จะอยู่ในน้ำพระทัยและเป็นที่สรรเสริญพระนามของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อามีนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้ฉายไว้เป็นภาพของคนสองประเภทฉายแล้วเห็นภาพคนสองประเภทด้วยกันนะครับคนประเภทแรกนะครับคือคนที่ใจของเขามุ่งอยู่ที่ทรัพย์สมบัติคนประเภทที่สองนะครับก็คือคนที่ใจของเขามุ่งอยู่ที่พระเจ้าเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรคนประเภทแรกนะครับคือคนที่ใจของเขามุ่งอยู่ที่ทรัพย์สมบัติพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวนะครับเริ่มต้นเลยนะครับว่ามีชายคนหนึ่งได้ในหมู่ประชาชนได้มาหาพระเยซูและบอกพระเยซูว่าขอสั่งที่ชายของเขาให้แบ่งมรดกให้นะครับเพราะว่าเราจะสงสัยว่าพระทูลขออย่างนี้ทำไมเพราะในธรรมเนียมชาวยิวนะครับบุตรชายคนโตจะรับมรดกทั้งหมดของบิดานะครับทั้งหมดเลยนะครับของบิดาดังนั้นน้องชายจึงอยากได้ส่วนแบ่งบ้างชายคนนี้มาหาพระเยซูพร้อมกับความมุ่งหวังในใจที่ผิดเขาไม่ได้ตั้งใจที่มาหาพระเยซูเขาต้องการฟังคำสั่งสอนของพระเยซูเขาต้องการเรียนรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่เขาต้องการทำไมนะให้พระเยซูใช้สิทธิอำนาจของพระเยซูใช้ความมีชื่อเสียงของพระเยซูใช้ความมีอิทธิพลของพระเยซูบังคับที่ชายของเขาทำไมให้แบ่งมรดกให้กับเขาดังนั้นพระเยซูจึงตอบไปเสดเขาปากบุรุษเอ๋ยใครได้ตั้งเราให้เป็นผู้ตรการหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านเรื่องนี้ได้เตือนใจนะครับให้เราทั้งหลายที่จะไม่มาหาพระเยซูด้วยท่าทีที่ผิดด้วยความมุ่งหวังในใจที่ผิดเช่นกันผมมักเตือนนะครับผู้เชื่อใหม่ว่าอย่าเอานิสัยการไหว้เจ้าที่คุ้นเคยมาใช้กับพระเยซูฟังน้องงงไหมครับเพราะคนไทยส่วนใหญ่นะครับจะคุ้นเคยกับการทำไมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระถูกไหมฮะไหว้เจ้าและมีคนใช้สักกี่คนนะครับที่ไปวัดนะครับหรือว่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ตัวเป็นคนดีไม่มีละครับน้อยมากส่วนใหญ่ไปวัดนะครับหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพื่อขออะไรสิ่งที่ตัวเองปรารถนาขออะไรขอสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ อยากได้มีความร่ำรวยโอเคไหมครับโชคดีสอบได้เอ็นติดนะครับหรือทำไมนะครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ถ้าคุณเองมีท่าทีที่ติดนะครับคุณก็จะติดหวังเหมือนชายคนนี้ดังนั้นจงระวังคำอธิษฐานของเราให้ดีนะครับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนอย่าได้ขอนู่นขอนี่เพื่อสนองกิเลสปัญหาของเราแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับขอจ้อจงขอให้มีชีวิตที่รักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเพราะเมื่อคุณเองรักพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นมากขึ้นทุกวันคุณจะสามารถปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้มากขึ้นจริงไหมครับเมื่อคุณรักพระเจ้ามากขึ้นคุณก็สามารถรักเพื่อนบ้านรักตัวเองเมื่อคุณรักพระเจ้ามากขึ้นคุณก็จะเชื่อฟังพระเจ้ามากเมื่อเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นข้อต่างๆที่พระเยซูทำไมปรารถนาให้เราเองปฏิบัติในพระคัมภีร์เราก็ปฏิบัติได้ในยากเพราะสิ่งที่ผลักดันเราให้ทำสิ่งนั้นได้ก็คือความรักพระเยซูจึงถือโอกาสนี้นะครับสั่งสอนประชาชนนะครับถึงเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องอะไรความโลภความโลภนะครับในข้อ15นะครับบอกว่าอะไรจงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ในการที่มีของหุ้มเกลื่อนพระเยซูถือโอกาสนี้ในการสอนประชาชนนะครับที่ห้อมร้อมพระองค์อยู่ในเวลานั้นถึงเรื่องนี้สำคัญมากค่านิยมที่ผิดความคิดที่ผิดและมีอิทธิพลในชีวิตของคนนะครับในสมัยนั้นถึงปัจจุบันนี้อย่างที่ผมเองได้กล่าวแต่ต้นไปคือความโลภความโลภหมายถึงอะไรในภาษาเดิมนะความโลภหมายถึงความต้องการที่อยากได้มีมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นไม่สิ้นสุดนี่คือความโลภมอมากขึ้นมากถ้าคุณไปถามเศรษฐีนะครับว่าร้อยล้านรวยยังอยากได้อะไรหม้อเยอะอีกนะครับมากขึ้นอีกพันล้านมีพันล้านอยากได้อะไรหมื่นล้านได้แสนล้านโอ้ยเท่าไหร่ก็ไม่พอพระคัมภีร์พูดอันนึงที่น่าสนใจที่ผมเพิ่งสังเกตนะครับก็คือบอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูบอกว่าการให้เว้นเสียจากการโลภทุกประการผมเองคิดในใจว่าเพราะส่วนใหญ่ผมเองเคยคิดเสมอว่าการความโลภนี่คงเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองอย่างเดียวแต่เมื่อเข้าใจตรงนี้จึงเข้าใจว่าอ๋อจริงๆพระเยซูเองบอกว่าเว้นเสียจากการโลภทุกประการดังนั้นความโลภจึงไม่จำกัดขอบเขตแค่เงินทองเท่านั้นนะครับแต่โลภถึงสิ่งอื่นด้วยเช่นโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้มือถือใหม่อยากได้เสื้อผ้าชุดใหม่อยากได้รถคันใหม่อยากได้ภรรยาคนใหม่นะครับนั่นก็เป็นโลภอย่างหนึ่งแม้ทั้งเรื่องการกินนะครับบางคนโลภกินนะครับเห็นของกินไม่ได้จะโลภนะครับเหมือนชูชกแต่ด้วยส่วนรวมและความโลภนะครับในความหมายทั่วไปก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองพลังความโลภเป็นอำนาจนะครับที่น่ากลัวพลังความโลภเป็นอะไรที่น่ากลัวมากหากเข้าครอบงำจิตใจของผู้ใดแล้วคนนั้นจะสูญเสียเหตุผลความสำนึกผิดชอบชั่วดีเห็นด้วยไหมผมเคยเจอคนที่ทำไมเมื่อถูกความโลภเข้าครอบงำชีวิตของเขาจากคนดีๆกันคนติงต้องเลยนะครับกันคนที่พูดไม่รู้เรื่องเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนที่เอาแต่ได้อธิบายเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเหนื่อยที่จะคุยกับคนเหล่านี้พี่น้องถ้ามีความโลภเกิดขึ้นหลายครอบครัวมีปัญหาถูกไหมฮะแบ่งมรดกไม่ลงตัวสุดท้ายพี่น้องฆ่ากันทะเลาะกันเพื่อนฝูงนะครับทำธุรกิจรักใคร่กันดีแต่ความโลภเกิดขึ้นรู้สึกไม่ยุติธรรมหรืออยากได้มากขึ้นก็ทะเลาะกันความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนาน 30-40 ปีก็ขาดสะบั้นลงความโลภเมื่อไหร่ก็ตามที่ครอบงำจิตใจของคนสิ่งนั้นเกิดสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นความโลภมีอำนาจมากจนทั้งสามารถมาแทนที่พระเจ้าในจิตใจของเราได้ดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าความโลภจึงเปรียบเสมือนอะไรการนับถืออะไรรูปเคารพ บางทีเราไม่เคยเข้าใจนะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้งงๆเอเฟซัสบทที่5ข้อ5นะครับให้เปิดดูเอเฟซัสบทที่5ข้อ5พระคัมภีร์ว่าอย่างไรเอเฟซัสบทที่5ข้อ5นะครับบอกว่าท่านจงรู้แน่ว่าคนร่วงประเวณีคนลามกคนระโมบวงเล็บนะครับที่เป็นเหมือนคนนับถือรูปเคารพจะมีส่วนในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าเป็นมรดกก็หามิได้เห็นไหมครับคนระโมบก็คือคนโลภนั่นแหละที่เหมือนกับคนที่นับถือรูปเคารพพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งโครสายบทที่3ข้อ5พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันโครสายบท3ข้อ5เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสียมีการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหาและความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพชัดไหมครับทั้งความบาปนะครับของความโลภนะครับเปรียบเสมือนทำไมนะครับการนับถือรูปเคารพเพราะความโลภนี้เมื่อครอบงำชีวิตของเราแล้วนะครับมันจะมาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของเราเองมันจะเป็นความมั่นคงเหมือนกับเศรษฐีคนนี้นะครับที่ผมจะพูดต่อไปพระเยซูจึงตัดอุปมานะครับสอนประชาชนเรื่องเศรษฐีโง่ที่ไร่นาเกิดผลบริบูรณ์มากจนยุ้งฉางที่มีอยู่ไม่พอเก็บดังนั้นจึงคิดจะสร้างนะครับหรือยุ้งฉางเก่าและสร้างยุ้งฉางใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิมเพื่อจะรับทำไมรวบรวมทรัพย์สมบัติเก็บไว้ที่นั่นโดยคิดว่าการกระทำเช่นนั้นจะเป็นอะไรหลักประกันของอะไรหรือความมั่นคงของชีวิตเศรษฐีคิดอย่างนั้นจริงๆว่าเมื่อเขาเองสามารถสร้างยุ้งฉางใหญ่โตเก็บพืชผลที่เขาเองได้รับมาและก็ทำไมนะครับรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้เขาเองจะมีชีวิตที่อยู่อย่างสุขสบายพระคัมภีร์บอกว่าไงใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่สบายกินดื่มและลื่นเริงเถิดเห็นไหมฮะเมื่อความโลภเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็แทนที่พระเจ้าดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าเขาจึงเป็นรูปเคารพในความโลภความโลภมาแทนที่นะครับความวางใจของเขาทั้งหมดอยู่บนสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นพระเจ้าพระเยซูจึงกล่าวต่อไปว่าโอ้คนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าเศรษฐีคนนี้อาจจะเก่งนะครับหรือฉลาดมีความสามารถในการทำธุรกิจแต่โง่ในการดำเนินชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าคนนี้ไม่มีอะไรสติปัญญาครับอาจจะเก่งนะครับอาจจะฉลาดทำธุรกิจนะครับแต่ในสายพระเนตรพระเจ้าพระเยซูเรียกเขาว่าโง่ไม่มีสติปัญญาแม้ว่าเขาจะทำได้ตามแผนทุกอย่างโดยไม่ได้ผิดพลาดแต่เขากลับลืมไปอย่างหนึ่งคืออะไรว่าวันหนึ่งเขาจะต้องทำไมนะครับต้องตายเขาลืมว่าทุกคนจะต้องตายไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นใครชาวนายาจกทุกคนทำไมเกิดแล้วก็ต้องทำไมเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้ต้องตายเงินทองที่มีมากมายก็ซื้อชีวิตจากความตายไม่ได้และไม่มีใครสักคนที่สามารถเอาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นำติดตัวไปหลังจากเขาตายจากไปแล้วนอกจากเผากงเต็กไปผมเองทุกครั้งนะครับไปงานศพคนจีนผมสังเวชนะฮะแต่เข้าใจเขาในพร้อมๆกันคือทำไมนะครับเขาก็ไม่รู้จะปลอบประโลมใจไม่ปลอบประโลมใจคนตายนะฮะเพราะคนตายไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่รู้จะปลอบประโลมใจคนที่อยู่ได้อย่างไรลูกหลานว่าพ่อเขาเนี่ยหรือแม่เขาเนี่ยหรือคนที่เขารักเนี่ยไปดีไม่ลำบากทรัพย์สมบัติหามามากมายโอเคไหมครับเขารู้เลยเอาไปไม่ได้แต่สุดท้ายทำยังไงก็ทำเป็นอะไรมันเซมโบลิกอย่างหนึ่งนะครับประเพณีอย่างหนึ่งก็คือทำไมนะทำเป็นรถยนต์เป็นคนใช้เป็นบ้านมือถือมี iPad ด้วยนะอย่างนี้นะครับ มีอะไรใหม่ๆที่คุณมีทุกวันนี้ในตลาดที่มีหมดนะครับไอ้ร้านที่ทำกงเต็กนี่เก่งมากแล้วก็เผาด้วยความเชื่อนะครับความเชื่อว่าไอ้เผาไปเนี่ยคนตายจะได้ไปใช้คุณเชื่ออย่างนั้นไหมถ้าเชื่อผมจะเผาไปให้แล้วมันมีธรรมเนียมที่แปลกอันนึงที่ผมเพิ่งรู้นะครับตอนที่งานกงเต็กพ่อผมนะครับผมเพิ่งรู้ว่าไอ้กระดาษไอ้พวกอะไรนะบ้านกระดาษคนใช้ต่างๆเนี่ยนะครับที่เราซื้อจากร้านที่ทำขายเนี่ยห้ามต่อราคานะครับเขาเรียกมาเป็นแสนก็ต้องจ่ายเป็นแสนเขาเรียกสองแสนต้องจ่ายสองแสนอ๋อมีธรรมเนียมด้วยนะฮะถ้าผมไม่เชื่อพระเจ้าผมจะไปทำอาชีพนี้จริงๆโอ้เงินดีจริงๆนะกระดาษนะครับแล้วก็โครงก็เป็นไม้ไผ่ธรรมดาแล้วก็แปะแปะแปะแปะมีฝีมือหน่อยคุณทำเงินได้มากมายเลยวันหนึ่งคนมีคนตายกี่คนเยอะมากนะครับทำส่งไม่ทันนะครับเท่าที่ผมรู้มาไม่ทันเนี่ยเพราะคนตายเยอะมากนะครับแล้วทุกคนก็มีความเชื่อว่าทำไมนะการเผากงเต็กเนี่ยจะสามารถส่งอะไรนะสิ่งของของใช้คนใช้ต่างๆไปให้กับคนที่เขารักในปรภพนะครับสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกนะครับหรือความจริงบอกเราก็คือเราเกิดมาตัวเปล่านะครับแล้วกลับไปก็ตัวเปล่าการตายเป็นการสิ้นสุดของทุกสิ่งในโลกนี้นะครับการตายนะครับเป็นการสิ้นสุดของทุกสิ่งในโลกนี้หลายคนพูดเรื่องความตายนะครับอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่ไกลตัวนะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะครับหรือคนหนุ่มคนสาวผมเปรียบเทียบอันนึงกันคุณเคยเล่นเกมไหมกำมันอยู่นะครับกำสนุกแล้วมันบอกว่าเกมโอเวอร์เวลาหมดจบนะครับถ้าเปรียบเหมือนความตายก็แบบนั้นนะครับมันจบนะครับไปต่อไม่ได้แล้วนะครับถึงแม้คุณมีแผนธุรกิจพันล้านรออยู่คุณก็ทำต่อไปไม่ได้แล้วผมยังอยากให้นักการเมืองนะครับขี้โกงนะครับได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้จริงๆพระศรีบอกว่าโอ้คนโง่นะครับในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกออกไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่ามีคนจีนอยู่เผ่าหนึ่งนะครับมีวัฒนธรรมงานศพที่แปลกประหลาดคือเมื่อมีคนเสียชีวิตเขาจะเอาคนที่ตายนะครับมาแต่งตัวเต็มยศอย่างสวยงามเมื่อพิธีเริ่มต้นนะครับจะมีคนนะครับมานั่งข้างๆคนที่ตายนะครับและพูดคนตายว่าแหวนนี้ไม่ใช่ของเธอแล้วเขาก็ทำไมนะครับก็ถอดนะครับเอาแหวนไปกำไรนี้ไม่ใช่ของเธอนะครับสร้อยนี้ไม่ของเธอเธอมาตัวเปล่าเธอกลับไปตัวเปล่าโอเคไหมครับถอดเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นจนหมดตัวนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ข้อเตือนใจแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีศพว่าคนเราเกิดมาแต่ตัวตายไปก็กลับไปแต่ตัวไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยนี่เป็นสัจธรรมนะครับเป็นสัจธรรมเศรษฐีคนนี้ถึงแม้จะเก่งจะฉลาดในการทำธุรกิจแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาเป็นคนที่โง่คนเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคนฉลาดฉลาดพวกนี้จึงคิดไม่ได้คนเหล่านี้ฉลาดแต่ทำไมคิดไม่ได้เพราะมารซาตานหรือพระของยุคนี้ทำให้ใจของเขามืดมัวไปเพราะความโลภเมื่อครอบงำสัจธรรมง่ายๆเรื่องความตายก็คิดไม่ได้นี่คือคนประเภทแรกนะครับที่พระคัมภีร์พูดถึงว่าใจของคนที่ทำไมมุ่งอยู่ที่ทรัพย์สมบัติพระคัมภีร์เรียกคนเหล่านี้ว่าหลายคนโง่คนประเภทที่สองที่พระคัมภีร์ตอนนี้ฉายเราเห็นนะครับก็คือคนที่ใจของเขามุ่งอยู่ที่พระเจ้านะครับข้อ22-31พระเยซูทรงเข้าใจนะครับถึงปัญหาของประชาชนที่มาห้อมล้อมพระองค์อย่างดีประชาชนที่มาหาพระองค์นะครับก็เป็นคนชาวบ้านเป็นชาวนานะครับเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ยากจนพระองค์เข้าใจถึงอะไรนะฮะปัญหาของเขาดีเพราะพระองค์ก็เป็นสามัญชนและเคยเป็นช่างไม้มาก่อนคนเหล่านี้ทั้งยากจนและไม่มีหวังในชีวิต เป็นคนลากหญ้าที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินไปวันๆลำบากทั้งกายและวิญญาณด้วยเหตุนี้นะครับเนื่องจากชุดเขาเองต้องดิ้นรนในการทำมาหากินอย่างมากด้วยเหตุนี้พระองค์จึงเตือนเขาว่าอย่ากังวลกังวายในพระคัมภีร์อมตะธรรมบอกว่าอย่าวิตกกังวลนะครับอย่าวิตกกังวลว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มหรือเอาอะไรทำไมนุ่งห่มพระคัมภีร์ตอนนี้สั้นๆนะครับเพียงไม่กี่ข้อพูดถึง4ครั้งด้วยกันย้ำเตือนตามจริงพระคัมภีร์ตอนนี้พี่พูดถึงพระคัมภีร์ตอนเดียวกันนะครับก็คือในมัทธิวบทที่6เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยปัญหานี้อาจจะใหญ่สำหรับเขานะครับแต่ไม่ใหญ่สำหรับพระเจ้าพระเยซูกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากังวลกังวายถึงชุดของตนว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากังวลกังวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มมีใครในพวกท่านโดยความโกนกวายอาจต่อชีวิตให้ยาออกไปอีกศอกหนึ่งได้หรือเหตุฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ท่านยังจะโกนกวายถึงสิ่งอื่นอีกทำไมเล่าพระเยซูเตือนประชาชนพระองค์ทรงรู้นะครับว่าประชาชนมีความอยู่อย่างไรพระองค์ทรงทราบนะครับว่าเขาเองต้องดิ้นรนที่จะมีชีวิตในแต่ละวันมีข้าวแต่ละมื้อที่จะมีอาหารการกินมีชีวิตดำรงต่อไปอีกวันหนึ่งได้อย่างไรลำบากแค่ไหนแต่กระนั้นก็ดีพระองค์ก็ทรงบอกว่าอย่ากังวิตกกังวลอย่ากังวลกังวายมีคนคนหนึ่งที่เขียนคำคมไว้นะครับซึ่งผมชอบมากเขาเขียนไว้ว่าความกังวลไม่ได้นำเอาปัญหาของวันพรุ่งนี้ออกไปแต่มันได้นำเอาความสงบสุขของวันนี้ไปต่างหากผมพูดอีกทีนะครับความกังวลนะครับหรือวิตกกังวลไม่ได้นำเอาปัญหาของวันพรุ่งนี้ออกไปแต่มันได้เอาความสงบสุขของวันนี้ไปต่างหากนะครับคำว่ากังวลกังวายหรือวิตกกังวลในภาษาเดิมนะครับหมายถึงการให้ความสนใจในสิ่งที่ไม่ควรสนใจคือการที่เราเองทำไมให้ความสนใจกับสิ่งที่ไม่ควรสนใจเหมือนกับเรายิงธนูนะครับมันก็มีเป้าใช่ไหมครับที่ยิงเรายิงพลาดเป้าเราไม่ได้ยิงที่เป้านะครับที่คนจะสนใจเป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะครับที่ให้ผู้เชื่อมีใจที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าแต่ความกังวลใจนะครับในการหาเลี้ยงชีพได้แย่งเอาความจดจ่อและความสนใจไปดังนั้นผลที่ตามมาคือความวิตกกังวลความกังวลกังวายในชีวิตผมเชื่อนะครับว่าในที่ประชุมในวันนี้นะครับมีหลายคนกำลังวิตกกังวลกำลังโกนกวายพรุ่งนี้วันจันทร์จะเอาเงินที่ไหนเข้าเช็คสั่งจ่ายเช็คไปแล้วไม่มีตังค์ดีใกล้สิ้นเดือนละเงินหมดแล้วค่าหอค่าใช้จ่ายหนี้สินหลายอย่างเรียงหน้าเข้ามาไม่สนุกนะครับเครียดแต่ผมอยากบอกคุณนะครับในปัญหาที่คุณเผชิญอยู่พระเยซูทรงทราบดีและพระองค์ทรงบอกว่าอย่าวิตกกังวลอย่ากังวลกังวายนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเยซูได้เตือนเรานะครับหรือเตือนสาวก3เรื่องด้วยกันในเรื่องในประเด็นของการที่ว่าใจของคนที่นะครับจดจ่อหรือมุ่งที่พระเจ้านะครับพระเยซูได้เตือนสาวก3เรื่องด้วยกันคือ1นะครับพระเจ้าทรงรักและห่วงใยในข้อ24 27 28และ30บอกดังนี้ว่าจงพิจารณาดูอีกามันไม่หวานมิได้เกี่ยวและมิได้มียุ้งหรือฉางแต่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูมันไว้ท่านทั้งหลายไม่ประเสริฐกว่านกมากทีเดียวจงพิจารณาดอกไม้ว่ามันงอกเจริญขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็มิได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และวันรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหนาแต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้ ผมไม่ทราบคุณเผชิญอะไรอยู่ในเวลานี้ผมไม่รู้ภาระที่คุณกำลังแบกอยู่ในเวลานี้หนักแค่ไหนแต่พระวจนะพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงทำไมรักและอะไรห่วงใยท่านทุกคนเราทุกคนในพระคัมภีร์ตอนนี้ย้ำเตือนนะครับว่าเราทุกคนมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ทรงรู้สถานการณ์ทุกอย่างนะครับของเราดีว่าเราทุกข์ร้อนเรื่องอะไรและต้องการอะไรและยิ่งกว่านั้นเรารู้ว่าสิ่งดีอะไรที่ทำไมเหมาะสำหรับเราพระคัมภีร์เปรียบเทียบได้เพราะมากผมต้องอธิบายความมากกว่านี้นกในอากาศนะครับพระเจ้าเลี้ยงดูมันดอกไม้ในทุ่งนานะครับพระเจ้าตกแต่งสวยงามมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้เรามีค่ามากกว่านั้นเราเป็นคนนะครับเป็นสิ่งทรงสร้างสิ่งเดียวที่พระองค์ทรงทำไมสิ้นพระชนเพื่อเราที่ไม้กางเขนและปัญหาที่เราเผชิญอยู่สารพัดต่างๆพระเจ้าจะไม่ดูแลยิ่งกว่านั้นหรือพระคัมภีร์กำลังบอกเราอย่าให้คำโกหกจากมารทำให้เราสงสัยในความรักของพระเจ้าในยามที่เราเองกำลังเผชิญกับปัญหาหลายอย่างนะครับคำโกหกของมานี่ทำให้เราเองทำไมนะครับสับสนมากขึ้นพระเจ้าไม่รักพระเจ้าไม่สัตย์ซื่อนะครับพระเจ้าไม่ทรงเอ็นดูเราแล้วพระเจ้าไม่ช่วยเราแล้วนะครับแต่ขอให้พระคำเหล่านี้นะครับหล่อเลี้ยงจิตใจของเรามีพระธรรมอยู่3ตอนที่อยากจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับคือ1โครินธ์บทที่2ข้อ9 1โครินธ์บทที่2ข้อ9เมื่อคุณเองนะครับเผชิญอยู่ความปัญหาความวิตกกังวลความทุกข์ยากลำบากและคุณเริ่มสงสัยว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้ารักคุณหรือเปล่าให้อ่าน1โครินธ์บทที่2ข้อ9บอกว่าไงสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับอะไรคนที่รักพระองค์เตือนตัวเองเสมอนะครับสิ่งที่ตามองเห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระทรงจัดเตรียมไว้แก่ใครคนที่รักพระองค์ถ้าคุณรักพระองค์พระเจ้าตัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณในชุดผมเองพระเจ้าจัดเตรียมหลายสิ่งเกินความเข้าใจของผมจริงๆบางเรื่องก็อธิบายให้ฟังไม่ได้พูดให้ฟังไม่ได้เรื่องส่วนตัวครับโทษทีแต่ทุกครั้งที่พูดคิดถึงคุยกับภรรยาสองคนขนลุกประทับใจพระเจ้านะครับโรมบท8ข้อ28อีกข้อหนึ่งที่ผมเองมักจะเตือนใจตัวเองเสมอโรมบท8ข้อ28ว่ายังไงเรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งดังนั้นนะครับไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นพระเจ้าจะทำให้มันเกิดผลอันดีในชีวิตเราอย่างแน่นอน1เปโตรบทที่5ข้อ7อีกข้อหนึ่งที่อยากที่จะหนุนน้ำใจพวกเราในเช้าวันนี้1เปโตรบทที่5ข้อ7บอกว่าไงจงละความกวนกวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายอีกครั้งนะครับจงละความกวนกวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าจงละนะครับในภาษาเดิมนะครับว่าละในที่นี้นะครับเหมือนกับการที่เราเองจะบรรทุกของบางอย่างบนหลังลานะครับก็ต้องมีการปูผ้านะครับหรืออะไรบางอย่างที่คล้ายอ่านงั้นบนหลังลามันหนักพอสมควรนะครับก็จะต้องทำไมต้องโยนขึ้นไปบนหลังลาหลังม้าแล้วคำนั้นเป็นคำศัพท์คำเดียวกันนะครับภาระที่เราแบกอยู่สิ่งที่เราเองมีอยู่ถืออยู่เราละแล้วก็โยนไปนะครับมอบให้กับพระเจ้าเป็นคนดูแลจงละนะครับความกวนกวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะอะไรพระองค์ทรงห่วงใยเรานะครับอีกครั้งหนึ่งนะที่พระเจ้าเตือนเราว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยเรานะครับเรื่องที่สองที่พระเยซูทรงทำไมเตือนสาวกของพระองค์ประการแรกพระองค์เตือนว่าอะไรพระองค์ทรงรักและห่วงใยเรื่องที่สองที่พระองค์ทรงเตือนสาวกคืออะไรคือค่านิยมความคิดของคนในโลกนี้ในข้อที่30 เพราะว่าคนต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเองกำลังเตือนสาวกว่าทำไมนะครับอย่าให้ค่านิยมความคิดของคนในโลกนี้ครอบงำเราเหมือนอย่างที่ผมเองเกริ่นไปตอนต้นนะครับความคิดเรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีนะครับจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อชีวิตจะมีเงินเยอะๆนะครับหนังสือที่ขายในร้านหนังสือนะครับในปัจจุบันผมว่าเกินกว่าครึ่งนะครับพูดถึงหัวข้อว่าจะรวยได้อย่างไรเห็นด้วยไหมเคล็ดลับที่จะรวยเล่นหุ้นรวยหัวรวยรวยหมดนะครับแล้วหนังสือขายดีมันวางอยู่บนชั้นนะครับข้างหน้าร้านเลยนะครับ10หนังสือขายดีเบสเซลเลอร์โอเคไหมครับเกินกว่าครึ่งด้วยซ้ำนะครับเป็นหนังสือประเภทนี้หมดเราเองถูกกล่อมถูกครอบงำถูกยัดเยียดถูกล่อด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับด้วยค่านิยมนะครับจนทำให้ความร่ำรวยเป็นเป้าหมายสูงสุดของคนในสังคมไปแล้วทุกวันนี้นะครับเรามีค่านิยมโดยไม่รู้ตัวแม้ทั้งคริสเตียนเองนะครับก็คิดอย่างนี้เหมือนกันคนในสังคมวัดคุณค่านะครับกันด้วยอะไรรถที่คุณขับเสื้อผ้าที่คุณใส่จำนวนตัวเลขเงินฝากในธนาคารที่คุณมีของใช้ที่คุณใช้กระเป๋าที่คุณถือจริงไหมแม้แต่คริสเตียนเองนะครับเมื่อไม่นานผมมีโอกาสได้อ่านโฆษณาสัมมนาอันหนึ่งนะครับเขามีการจัดนะครับไม่นานคงเดือนหน้าเนี่ยจะมีการจัดสัมมนานะครับสัมมนาว่าอะไรรวยอย่างคริสเตียนผมฟังตอนแรกแล้วดูวิทยากรแต่ละคนนะครับโอ้โหระดับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างใครอ่ะเอ๊ะใครนะเซนท่านี่อะไรนะกอบชัยเออผมก็ลืมแหมคนแก่กอบชัยแล้วใครนะแล้วใครนะสมจิตสอนไปสารมนตรีสอนไปสารพี่น้องกันเห็นไหมฮะแล้วมีอีกคนหนึ่งจำไม่ได้ใคร4คนเป็นคนที่มีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะเก่งนะครับเป็นคนที่มีฐานะด้วยเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนรักพระเจ้าด้วยแล้วจัดหัวข้อสัมมนาว่ารวยอย่างคริสเตียนผมอ่านสะดุ้งนะครับส่วนตัวคำถามเกิดขึ้นคือรวยเท่าไหร่จึงจะพอผมตั้งคำถามเลยนะรวยเท่าไหร่คนเรารวยเท่าไหร่ถึงจะพอแสนหนึ่งหรือว่าพันล้านรวยไม่รวยขึ้นอยู่กับความพอพึงพอใจหรือความพอใจจริงไหมฮะคนที่มีเงิน 1,000 ล้านอาจจะบอกว่าตัวยังจนอยู่ก็ได้เมื่อเทียบกับคนที่มีแสนล้านแล้วไม่มีความสุขยังต้องดิ้นรนหาเงินอยู่แต่คนที่มีแสนหนึ่งโอ้เขาดีใจจริงไหมครับเขาก็มีความสุขมีชีวิตทำไมอยู่ยังมีความสุขกับเงินที่เขามีสำหรับผมนะครับคำว่ารวยเป็นคำอันตรายผมจะใช้มันอย่างระวังและถ้าเป็นไปได้ผมจะพยายามเลี่ยงไม่ใช้คำว่ารวยนะครับเราควรปลูกฝังค่านิยมนะครับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแบบพอเพียงนะครับผมอยากขอย้ำอีกครั้งหนึ่งตราบใดที่คริสเตียนยังมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องนะครับตราบนั้นชีวิตมีปัญหาเหมือนคิดผิดนะครับผลลัพธ์ก็ต้องผิดมันเป็นไม่ได้ที่คุณเองคิดผิดแล้วคุณมีผลลัพธ์ที่ถูกมึงเข้าสูตรผิดนะครับคณิตศาสตร์เราต้องฟอร์แมตนะครับความคิดกันใหม่เหมือนอย่างคอมพิวเตอร์บางครั้งเราใช้คอมพิวเตอร์เรารู้ใช่ไหมเครื่องมีปัญหาติงตองขึ้นมาเราทนใช้ต่อไปก็มีปัญหาใช้ไปไม่ได้การที่แก้ปัญหาคือต้องทำไมฟอร์แมตนะครับเครื่องใหม่คือการทำไมลบทุกอย่างนี่มันในเครื่องทิ้งหมดเลยแล้วก็เริ่มใส่โปรแกรมใหม่เอาค่านิยมผิดๆของโลกนี้ออกไปนะครับแล้วใส่คำสอนค่านิยมแบบคัมภีร์เข้าไปแทนทุกวันนี้ปัญหาเกิดขึ้นคือเราเองมียังมีอะไรคำสอนยังมีค่านิยมที่ผิดฝังอยู่ในหัวของเราอยู่ในข้อมูลของเราจึงไม่แปลกใจเมื่อเราเรียกเขาเราประมวลผลบางอย่างเข้าไปมันยังผิดออกมาเพราะอะไรเร่งคิดแบบโลกค่านิยมที่เรามียังไม่ถูกต้องดังนั้นเราเองต้องอ่านคัมภีร์เยอะๆเข้าใจคัมภีร์อย่างถูกต้องแล้วคัมภีร์เหล่านั้นแหละเป็นข้อมูลในการประมวลผลในการคิดของเราประเทศส่วนใหญ่นะครับวัดการเจริญเติบโตเศรษฐกิจด้วย GDP ใช่ไหมครับเป็นอาหารอย่างหนึ่งนะฮะ GDP ายคนก็ฟังมาเยอะผมก็ฟังมาเยอะก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการวัดนะครับการเจริญทางเศรษฐกิจนะครับจะวัดประเทศนี้รวยหรือไม่รวยต้องดูว่าเปอร์เซ็นต์ GDP นี้อยู่ที่ระดับไหนดังนั้นต้องเร่งการผลิตเร่งการบริโภคเร่งการใช้จ่ายทุกอย่างมันเร่งไปในทิศทางนั้นหมดนะครับแต่ประเทศนะครับมีภูฐานนะครับเป็นประเทศที่ผมประทับใจเขาไม่สนใจการวัดความเจริญของประเทศนะครับหรือความก้าวหน้าประเทศด้วย GDP แต่เขาวัดด้วยดัชนีแห่งความสุขโอ้โหเขาคิดต่างสุดยอดเลยคิดได้ยังไงสังคมไทยนะครับวุ่นวายมีวิกฤตเพราะความโลภของนักการเมืองความโลภทำให้โลกนี้วุ่นวายและมีปัญหาระบบทุนนิยมนะครับเติบโตได้ดีทั่วโลกชนะคอมมิวนิสต์คุณรู้มั้ยเพราะอะไรทำไมคอมมิวนิสต์แพ้ทุนนิยมชนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะนะครับทุนนิยมสามารถตอบสนองความโลภของคนได้ง่ายมากเลยคอมมิวนิสต์นะครับทำเท่าไหร่รัดได้หมดแรงจูงใจไม่มีแต่เมื่อประเทศจีนบอกว่าเดี๋ยวนี้อนุญาตคุณทำการค้าได้โอเคไหมครับโอ้โหคราวนี้ทำเท่าไหร่เข้ากระเป๋าตัวเองจริงไหมฮะทำมากได้มากร่ำรวยมากโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไมนะประเทศจีนเจริญก้าวหน้าใช่ไหมฮะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะอะไรเพราะระบบทุนนิยมสามารถทำไมตอบสนองอะไรความโลภของคนเราได้แต่ความโลภนะโลกนี้จึงกำลังจะพังนะครับกำลังเดินไปถึงจุดหนึ่งนะครับที่มันจะพังทั้งโลกไม่ช้าก็เร็วนะครับเรื่องที่สามที่พระองค์ทรงเตือนนะครับสาวกของพระองค์นะครับนอกจากเรื่องของการที่เตือนให้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยเรื่องที่สองคืออะไรค่านิยมความคิดของคนโลกนี้ประการที่สามนะครับที่พระองค์ทรงเตือนสาวกของพระองค์ก็คือการลำดับความสำคัญการลำดับความสำคัญอยู่ในข้อที่31แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ถึงแม้การทำงานหาเลี้ยงชีพนะจะสำคัญต่อการดำรงชีวิตแต่พระเยซูคริสต์กลับสอนนะครับให้เราเองแสวงหาอะไรแผ่นดินของพระเจ้าและก็ความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์ทรงบอกต่อว่าแล้วพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมอะไรสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้คืออะไรครับสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์จะเพิ่มเติมให้คืออะไรคือปัจจัยนะครับที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตหลายคนไม่เข้าใจมันคืออะไรนึกว่าสิ่งที่คุณอยากจะได้ไม่ใช่นะครับคือปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในข้อ22บอกว่าอย่ากลกวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากลกวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มนี่คือสิ่งที่ทำไมนะพระคัมภีร์กำลังบอกล่ะนะครับว่าสิ่งเหล่านี้พระองค์จะทรงเปิดเพิ่มเติมให้กับเราอย่าเข้าใจผิดที่ว่าเป็นรถเก๋งคันงามนะครับบ้านหรูราคา30ล้านนี่ไม่ใช่บริบทของมันก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจกฎความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างผมขอพูดสั้นๆนิดหนึ่งมนุษย์เรามีกฎนะครับมีกฎอันหนึ่งว่ากฎและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งมีอยู่4อย่างประการแรกคือมนุษย์ต้องการสิ่งที่เบสิกที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมปัจจัย4ครับอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยาสาโรคนี่คือเบสิกของเราถ้าเราปราศจากปัจจัย4เราอยู่ได้ไหมชีวิตเราอยู่ไม่ได้เราตายนะครับความต้องการพื้นฐานมนุษย์อันที่2หลังจากที่มีปัจจัย4แล้วสิ่งที่ต้องการคืออะไรรู้ไหมฮะความมั่นคงก็ไม่แปลกใจที่คนเราพอมีปัจจัย4มีข้าวกินอิ่มท้องนะครับมีเสื้อผ้าใส่นะครับมีหน้าที่การงานทำแล้วมีรายได้ระดับหนึ่งแล้วคนจึงหาความมั่นคงเริ่มซื้อทองหยองเริ่มเอาเงินฝากธนาคารเพื่อหวังว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเดือดร้อนยังสามารถทำไมเอาทองไปตึงได้เอาเงินที่ฝากธนาคารทำไมออกมาใช้ได้นี่ไงครับเขาเรียกความมั่นคงก็เริ่มสะสมความมั่นคงสะสมอะไรละนะครับหลังจากที่เบสิกอันที่สามนะความต้องการพื้นฐานคนเราหลังจากที่มีปัจจัย4ความมั่นคงแล้วสิ่งที่ต้องการคืออะไรการยอมรับการยอมรับ ไม่แปลกใจนะครับที่หลายคนพอรวยแล้วอยากทุกคนรู้เขารวยก็จึงเริ่มออกสังคมเป็นสมาชิกโรตารี่เป็นกรรมการที่นู่นที่นี่ผมเคยเจอคนคนนึงนะครับแจกนามบัตรผมตกใจนะครับนามบัตรผมที่แจกแรกกับเขานะครับใบนิดเดียวเองนะครับมีชื่อผมแล้วก็บริษัทผมนิดหน่อยให้กับเขาแต่เขาใบขนาดนี้นะครับพับสองด้านนะครับตอนไหนนะจะเขียนชื่อเขาพร้อมกับลายชื่อบริษัทนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆที่เขาเองเป็นกรรมการโอ้โหยาวเหยียดเลยนะครับเพราะทำไมเขาต้องการบอกว่าเขานะเป็นซับบอดี้เขาทำไมนะเขาเป็นคนรวยนะเขาเป็นคนสำคัญนะเขาคนเก่งนะโอเคเรานี่คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เมื่อถึงวันหนึ่งนะครับเรามีความมั่นคงแล้วแล้วอยากให้คนยอมรับเราถึงหลายคนถึงไปออกทีวีนะครับร้องเพลงไม่ได้ตังค์นะครับออกทีวีร้องเพลงเสียตังค์นะเป็นล้านนะครับเพลงละล้านสองล้านบริจาคการกุศลนะครับเพื่อทุกคนรู้จักครับแต่หลังจากที่ทุกคนรู้จักคุณแล้วยอมรับคุณแล้วคุณรวยเป็นคนเก่งความต้องการพื้นฐานคนเราสูงสุดคืออยากอะไรรู้ไหมอยากได้อะไรอำนาจครับควบคุมคนอื่นปกครองคนอื่นสั่งคนอื่นได้ถึงไม่แปลกใจที่นักการเมืองบางคนทำไมจึงเข้ามาสู่วงการเมืองเขามีเงินเยอะแยะเป็นพันๆหมื่นๆล้านแล้วโอเคไหมแต่เขาต้องการอำนาจนี่คือความต้องการพื้นฐานคนเรา4ประการและพระเยซูทรงบอกว่าพระองค์ทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ไม่ได้หมายถึงอำนาจนะครับไม่ได้หมายถึงการที่คุณถูกยอมรับไม่ได้ถึงความมั่นคงนะครับทรัพย์สินเงินทองมากมายที่คุณมีแต่พระองค์พูดถึงปัจจัย4ครับความจำเป็นพื้นฐานที่เราเองจะต้องมีชีวิตอยู่พระเจ้าบอกนะครับว่าพระองค์จะทรงเปิดเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ปัจจัย4เป็นความต้องการที่จำเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า need 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 นะเป็นความจำเป็นแต่ว่าอันที่2นะครับก็คือความมั่นคงการถูกยอมรับและอำนาจเป็นอะไรความต้องการที่ทำไมเพื่อสนองความปรารถนาติกิเลสตัณหาของเราเองความอยากของเราเองใช้คำว่า want นะครับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เราไม่ตายพระเจ้ารับประกันนะครับว่าผู้ที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าจะมีปัจจัย4ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนพระเจ้ายืนยันท่านพี่ตอนนี้นะครับว่าถ้านะครับคุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าคุณจะมีปัจจัย4ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนคุณจะไม่อดตายแต่คนแต่ส่วนใครจะได้รับการอวยพรมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนที่เป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อมากน้อยเพียงใดถ้าคุณสัตย์ซื่อและพระเจ้าทรงพอพระทัยคุณรับการอวยพรให้รับผิดชอบมากแต่ในขั้นพื้นฐานพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าคุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระเจ้าไม่คุณอดตายแน่นอนคุณมีสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตแต่ส่วนใครจะร่ำรวยมีรถเก๋งขี่มีบ้านใหญ่ขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่เป็นผู้รักษาที่สัตย์ซื่อแค่ไหนไม่คุณเก่งแค่ไหนนะฮะคุณสัตย์ซื่อแค่ไหนคุณสัตย์ซื่อพระเจ้าให้คุณดูแลมากการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะครับและความชอบธรรมของพระองค์นะครับก่อนหมายถึงอะไรผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อ่านแล้วรู้สึกว่าดีนะแต่มันให้อธิบายยากแล้วมันแปลว่าอะไรจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้มันหมายถึงอะไรเออมาโบสถ์ทุกวันเหรอรับใช้พระเจ้าเยอะๆเหรอถวายทรัพย์เยอะๆเหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะมันหมายถึงอะไรผมจะไม่ตอบแบบศาสนศาสตร์นะครับนักศาสนศาสตร์ว่าแผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงอะไรนะครับหรือความชอบธรรมหมายถึงอะไรแต่ผมอยากจะเปรียบเทียบง่ายๆเห็นภาพนะว่าสิ่งเหล่านี้หมายถึงอะไรเปรียบเทียบให้ง่ายนะครับเหมือนกับการให้ความสำคัญกับครอบครัวฟังดีๆนะครับการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนหมายถึงอะไรหมายถึงนะครับการให้ความสำคัญกับครอบครัวโอเคผมขออธิบายดังนี้ว่าคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวนะครับ จของเขาจะรักครอบครัวเขาจะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักสามีภรรยาลูกๆจริงไหมครับคนที่ให้ความสำคัญครอบครัวนะครับจะเป็นคนที่ทำไมรักครอบครัวคนที่ให้ความสำคัญครอบครัวใจเขาจะจดจ่ออยู่กับครอบครัวเสมอไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่เมืองไทยเมืองนอกอยู่ในงานอยู่ที่บ้านใจเขาจดจ่ออยู่ใครกับครอบครัวคนที่เขารักถูกไหมครับคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวจะให้เวลากับครอบครัวถูกต้องไหมเขาจะมีเวลาเสมอให้กับครอบครัวให้กับลูกของเขาให้กับภรรยาของเขาให้กับพ่อแม่ของเขาถูกไหมคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวนะครับจะแสดงความรักต่อคนในครอบครัวเขาไม่เก็บงำไว้ล่ะครับเขาแสดงความรักกับทุกคนในครอบครัวคนที่ความสำคัญกับครอบครัวจะเสียสละนะครับทุกอย่างเพื่อครอบครัวเขาไม่เคยเก็บสิ่งดีไว้กับตัวแต่อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเขายินดีที่จะทำไมแบ่งปันโอเคไปที่ไหนมานะครับมีของดีของอร่อยของใช้ที่ดีเขาก็ซื้อกลับมาฝากถูกไหมฮะบางทีพ่อแม่เองนะครับยอมสละอาหารบางทีมีอาหารจำกัดยอมกินข้าวเปล่านะครับกับน้ำแกงแต่ว่าเนื้อนะครับเป็นชิ้นชิ้นให้ลูกกินคนที่ความสำคัญครอบครัวจะทำอย่างนั้นคนที่ความสำคัญครอบครัวนะครับจะเอาใจใส่ดูแลรับผิดชอบครอบครัวคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวจะให้ครอบครัวมาก่อนครอบครัวจะเป็น first priority ของเขาระหว่างงานนะครับธุรกิจกับการที่เขาเองทำไมลูกป่วยหรือลูกต้องการความใกล้ชิดคือคำปรึกษาเขายินดีที่จะยกเลิกการประชุมแล้วก็อยู่กับครอบครัวถูกไหมฮะเข้าใจชัดขึ้นไหมครับการแสวงหาคนที่แสวงหาแผ่นดินสวรรค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะครับคือใจเขาจะรักนะครับจะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่เขาจะทำอะไรอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไหมครับคุณต้องอยู่โบสถ์ทั้งวันนะไม่ใช่นะครับใจคุณนี่อยู่ผูกพันอยู่กับพระเจ้าถูกไหมฮะคนที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะครับเขาจะให้เวลากับพระเจ้าให้เวลานะครับกับพระเจ้าพระเจ้านะครับให้เขาทำอะไรเขาให้สิ่งเหล่านั้นยินดีนะครับคนที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะครับเขาจะรักคนในที่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าที่เป็นพี่น้องของเขาคนที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะครับเขาจะสละทุกอย่างนะครับเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเขาจะเมื่อเขาถวายทรัพย์คิดจักต้องการเงินถวายเพราะใช้พระเจ้างานพันธกิจต้องการการถวายเขายินดีที่จะถวายด้วยใจกว้างขวางเพราะทำไมเพราะเขารักครอบครัวคนที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเขาจะให้แผ่นดินพระเจ้ามาเป็น first priority เขาจะให้งานคริสตจักรมาเป็นดับแรกเขาให้พันธกิจพระเจ้ามาเป็นดับแรกเป็นความสำคัญของเขาก่อนดังการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้าก็คืออย่างนี้แหละพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจมากขึ้นนะครับผมขอจบนะครับลงด้วยคำพยานของชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับสั้นๆที่ผมอ่านเรื่องราวของเขาประทับใจชีวิตของจอร์จมูลเลอร์นะครับหลายคนคงอาจจะรู้จักจอร์จมูลเลอร์นะครับถึงแม้ไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับเป็นใครเขาเป็นคริสเตียนที่มีชื่อเสียงนะครับในศตวรรษที่19เรื่องราวของเขายังเป็นที่กล่าวขวัญกันในทวีปยุโรปและอเมริกาจนถึงปัจจุบันนี้เขามีชีวิตอยู่ระหว่างปีนะครับ1805ถึง1898แม้ว่าชีวิตของเขาจะในช่วงวัยรุ่นจะเกเรมากนะครับจะเสเพอย่างมากจนเกือบจะแทบเป็นไปไม่ได้ว่าเขาจะกลับใจแล้วมารับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลในภายหลังแต่พระเจ้าก็มีแผนการที่ยอดเยี่ยมนะครับที่จะให้ชายคนนี้จะใช้ชายคนนี้เพื่องานของพระองค์และมีชีวิตเป็นที่หนุนใจแก่คนเป็นจำนวนมากงานสำคัญในชีวิตคือการก่อตั้งบ้านและโรงเรียนสำหรับเด็กกำพร้าด้วยความศรัทธาในความรักมั่นคงของพระเจ้าและมีเจตนา อันแรงกล้าที่ให้คนทั้งหลายรู้แจ้งเห็นจริงด้วยสายตาของตนเองว่าพระเจ้ายังคงสำแดงพระเมตตาพระกรุณาและฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้ที่อธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อและวางใจพระองค์ในการบริหารกิจการบ้านและโรงเรียนกำพร้า5หลังนะครับหรือ5แห่งการเลี้ยงดูเด็กชายหญิงตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่นจำนวน 2,000 คนและผู้ร่วมงานอีกจำนวนมากเขาหาทุนนะครับและรับเงินถวายสำหรับค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ด้วยการวิงวอนขอต่อพระเจ้าเท่านั้นเขาไม่เคยบอกใครว่าเขาเองต้องการเงินเท่าไหร่เขาขาดอยู่เท่าไหร่บางมื้อนะครับเขาไม่มีอะไรกินแล้วนะครับอธิษฐานและพระเจ้าก็ทรงโปรดให้รถส่งนมนะครับมาเสียหน้าสารนิรันดร์กำพร้าของเขาพอดีนะครับงั้นทุกคนก็มีนมกินก็รอดไปอีกมื้อนึงก็สิ่งนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและให้สิ่งเหล่านี้กับเขาอย่างที่พระคัมภีร์บอกเงินที่เขาใช้ในการที่สร้างบ้าน5หลังแล้วก็โรงเรียนเด็กกำพร้าถ้าคิดว่าเป็นจำนวนปัจจุบันอาจจะเป็นเงินหลายร้อยล้านบาทหลายร้อยล้านบาทเขาเป็นพยานกล่าวว่านะครับว่าหากเขาเลือกในการที่จะรับเงินเดือนประจำจากทางคริสตจักรแทนที่จะรับใช้ด้วยความเชื่อเขาก็คงจะไม่มีเงินมากมายเพียงพอที่จะทำพันธกิจนี้ดังนั้นนะครับคำพยานของเขาจึงเป็นที่เร้าใจหนุนใจคริสเตียนในยุคปัจจุบันอย่างมากทำให้ได้สำนึกถึงพลังในการอธิษฐานและความจริงที่ว่าพระเจ้าของเรายังคงสัตย์ซื่อและรักษาพันธสัญญาทุกประการจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับไม่ว่าสิ่งที่คุณเองเผชิญอยู่ปัญหาที่คุณเองพบอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพระเจ้าทรงรักและห่วงใยคุณและพระเจ้าทรงเข้าใจปัญหาคุณดีแต่พระผิดตอนวันนี้นะครับหนุนใจที่เราจะเป็นคนที่ใจจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าแสวงหาแผ่นดินสวรรค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์และพระองค์จะทรงโปรดดูแลทุกอย่างขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับขอร่วมใจอธิษฐานนะครับขอคุณหมอสุปริยานะครับที่ใจอธิษฐานนะครับ
เจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์หลายพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งเหนือสูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีพระคุณและเมตตาในชีวิตของเราเสมอพระเจ้าทรงทราบว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยสูงสุดที่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้กับเราขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพระองค์เจ้าที่ความคิดค่านิยมต่างๆในโลกนี้จะไม่มีส่วนครอบงำความคิดของพระองค์ที่เราทั้งหลายจะแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเพื่อได้เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่เราจดจ่อที่แผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์จิตใจที่เสียสละจิตใจที่ให้ความสำคัญแก่แผ่นดินของพระองค์ก่อนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าที่ชีวิตของเรานั้นจะวางใจไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้พระเจ้าทรงควบคุมดูแลอยู่ที่เราจะไม่กระวนกระวายใจในสิ่งใดแต่เราจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายเปิดตาใจเราฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นแผ่นดินของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์มากกว่าและมีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายดำเนินชีวิตที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เพื่อพระเกียรติจะเป็นของพระองค์ขอพระคุณและความรักของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเสมออธิษฐานมอบฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า